I hope as you watch that
upam da ste v filmu videli sebe, svoje pravične odločitve in neverjetno prihodnost, ko boste še naprej sklepali in izpolnjevali svete zaveze. Ena krepostna ženska, ki jo vodi duh, lahko spremeni svet. Sedaj imam privilegij, da vam spregovorim. Po mojih besedih bo zbor zapel falnico O Thou Rock of Our Salvation. Nocoj sem na svetem kraju, ko stojim v navzočnosti prerokov, vidcev in razodavalcev ter kraljevskih božjih čera. To je čudovit čas za to, da smo na zemlji in da ste mladenke. Ste gospodove iz vojne čere. Rad ima vsako od vas. In jaz tudi. V pisarni imam na miselni mizi bronast kipec mladenke, ki se imenuje Kristina. Izvirni kip Kristine stoji na pomolu v Kopenhavnu na Danskem in je obrnjen tako, da gleda na morje proti Sionu. Njeno odločitev, da se pridruži cerkvi in zapusti dom, ni bila lahka. In videti lahko, da se nasprotni veter močno zaganja vanjo. Trdno stoji in dela nekaj zelo težkega, toda nekaj, kar ve, da je prav. Kristinini potomci so taki postavili njej v čast, kajti njena odločitev tistega dne je imela večne posledice za kasnejše rodove. V Kristininem kipu vidim vsako od vas. Kakor Kristina ste pred številnimi velikimi odločitvami in odločitve sprejemate vsak dan, kar je včasih zelo težko, kar pa ne bo oblikovalo le vaše prihodnosti, temveč usodo številnih rodov. Tudi ve se soočati z močnimi vetrovi nasprotovanja, pritiska vrstnikov in moralne onesnaženosti in vendarle ste navkljub tem viharjem trdne in živite po evangeliju. Kakor Kristino, tako tudi vas vodi Sveti Duh, ste zveste in plemenite. Ne morem si misliti pomembnejšega na sveta ljubečega nebeškega očeta, kakor je njegov opomin vsaki od vas, da bodite na svetih krajih in da bodite trdne. Bog pravi, bodite stanovitne, zagovarjajte resnico in pravičnost, bodite priče. In tako je moje sporočilo vsaki od vas preprosto, bodite trdne. Prvo, bodite trdne, ko se odločate za to, kar je prav. V teh poslednjih dneh ni nepomembnih odločitev. Svobodna volja oziroma sposobnost odločanja je največji dar, ki jih je Bog dal svojim otrokom. To je del načrta sreče, ki smo ga ve in jaz izbrali ter zagovarjali v predzemljskem obstoju. Živite tako, da boste lahko prisluhnili Svetemu Duhu in om pa vam bo pomagal sprejeti pravilne odločitve. Pred več tedni sem se prvič po številnih letih vrnila na svojo srednjo šolo. Udeležila sem se kolske konference, ki je potekla v šolski predavalnici. Ko sem hodila po hodniku, so mi očmi začeli ustajati spomini. Spomnila sem se točno tako, kakor sem se počutila kot mladenka. Negotovo. Ne samozavestno, zmedeno in tako naprej. Močno sem si želela, da bi se oklopila. Šla sem v predavalnico. Ponovno so pred mojimi očmi pričeli ustajati spomini. Poznala sem vsako podrobnost tiste predavalnici. Spremenilo se je samo nekaj, jaz. Tisti dan sem imela priložnost stati na odru, kar sem veliko krat stala v srednji šoli kakor predstavnica študentov. Med posluševalstvom sem videla celo nekaj nekdanjih sošolcev. S nekaterim sem hodila na zminke. Toda tokrat sem namesto tega, da bi občestvo vodila, imela privilegij, da sem pričevala o odrešeniku. Mladenke, poskrbite, da je vaš odnos do drugih takšen, da vam čez 40 let ne bo nerodno. Noben pritisk vrstnikov, nobeno sprejemanje, nobena priljubljenost ni vredna kompromisa. Vaš vpliv, ki ga imate na mladeniče, jim bo pomagal, da bodo ostali vredni svoje duhovniške moči, tempeljskih zavez in misijona. In kdo ve, čez 40 let bo morda kdo od njih prišel k vam in se vam zahvalil, ker ste mu pomagali, da je ostal vreden. Zato je izpolnil svojo duhovniško dolžnost, te časno opravil misijon. In kdo ve, morda boste celo prejeli pismo žene enega tistih mladeničev, ki se vam bo zahvalila za vpliv, ki ste ga imeli na njenega moža in njeno prihodnjo družino. Vaše odločitve so pomembne. Vaše sedanje odločitve ne vplivajo le na vas, temveč tudi na druge. Bodite trdne. Drugo, bodite trdne v svoji želji in zavezanosti, da bi ostale krepostne in spolno čiste. Negujte krepost. Vaša notranja čistost je eden vaših največjih virov moči. Ko ste prišli na zemljo, vam je bil dan dragocen dar telo. Vaš telo je orodje vašega uma in Božji dar. To je dar, ki Satanu ni bil dan in zato skoraj vse svoje napade usmerja na vaše telo. Hoče, da bi svoje telo prezirali, napačno uporabljali in zlorabljali. Nespodobnost, pornografija, nemoralnost, tetovaže in prepadanja so njegova prizadevanja, da bi se polastil tega dragocenega daru in da bi vam onemogočil vaše delovanje. Pavel vpraša, mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas? Vaše telo je tempelj. Zakaj? Ker ni zmožen nositi le vašega večnega duha, temveč tudi duše drugih, ki bodo prišli na zemljo kot del vaše večne družine. Starešina Oaks je učil, moč, da na zemlji spočnemo življenje, je poveličana moč. Vaša vloga je poveličana vloga. Bog nam sveto zaupa. Pripravljajte se, da boste matere prihodnih rodov. Ohranjajte se čiste in vredne in čuvajte so to, kar je najdraže, svojo krepost in čistost. Nebeški Oče vam kot svojim hčeram svetuje, da pred njim stojpate po poti kreposti. Krepost je zlati ključ do templja. Zatorej, tretje, bodite trdne v tem, da ste vredne, da sklenete in spolnjujete svete zaveze. Zaveza, ki jo sklenete ob krstu, vas bo vodila po poti kreposti in sreče, ki jo boste vsak teden obnovile, ko boste vzeli zakrament. Boste videti drugače, oblačile se boste drugače in ravnale drugače kot svet. Če boste to zavezo spolnjevali, vas bo vodil Sveti Duh. Bodite na svetih krajih in se krajem ali glasbi, medijem ali zvezam, zaradi katerih bi vas Sveti Duh nehal spremljati, niti ne približajte. In če boste svoje zaveze spolnjevali, boste ostale vredne stopiti v svete templje. Zadnje, bodite trdne in v sprejemanju odkupne daritve. Odrešenikova odkupna daritev je za vas in zame. Če se ne čutite vredne, da bi bile na svetih krajih tega bremena ne nositi več niti en sam dan. V tem življenju bomo vsi delali napake. Bodite prepričani, da vas ima odrešenik tako zelo rad, da vam je omogočil, da se spremenite. Satan noče, da bi mislili, da se lahko spremenite. Poskusil vas bo prepričati, da je vse izgubljeno. To je laž. Lahko se vrnete, lahko se pokesate, lahko ste čiste zaradi odrešenikove odkupne daritve. Sedaj, Zaključim z eno največjih ljubezenskih zgodb. Nemara boste vprašali, kaj pa ima ljubezenska zgodba s tem, da smo na svetih krajih, vse ima s tem. Ko se ta zgodba odvija, Abraham svojemu služabniku naroči, naj za njegovega sina Izaka poišče vredno dekle, da bo postala njegova žena. Bita mora krepostna in čista in vredna. In tako služabnika pošlje na dolgo in nevarno potovanje. Jasno je, zakaj mora tja. Sveti može morajo ob sebi imeti svete ženske. Ko se je služabnik približal na Jehovemu mestu, se je ustavil pri vodnjaku, da bi napojil kamele in molil je, da bi pravo žensko prepoznal tako, da bi se ponudila, da bo dala piti njemu in napojila njegovih 10 kamel. Torej, kamelo sem že jahala in tole vem, kamela popije veliko vode. Beremo, da Rebeki ni le šla k vodnjaku in izvlekla vodo, temveč je stekla oziroma pohitala, da bi opravila to opravilo. Služabnik je na to Rebeki dal zapestnici in nakit in jo vprašal, ali je v hiši njenega očeta zan prostor, da bi ostal. Prepričana sem, da je nakit pomagal. Dekle, Rebeka je stekla in povedla hiši svoje matere, kaj se je zgodilo. Rebeka je morala biti tekačica. Služabnik je Rebekini družini povedal namen svojega potovanja in Rebeka je privolila, da bo postala Izakova žena. Služabnik je hotel naslednji dan za Rebeko oditi, toda družina ga je prosila, naj pri njih ostane 60 dni. Nato je so vprašali Rebeko, kaj želi, in njen odgovor se preprosto glasil: pojdem. Ali se vam ta odgovor zdi podoben? Odgovoru tisočev, ki so odločno odgovorili, šel bom, storil bom, ko je naš prerok oznanil, da bodo mladeniči in mladenke sedaj imeli priložnost oditi na misijo prej. Sedaj pa nauk in konec te ljubezenske zgodbe. Rebeka je bila pripravljena in vredna skleniti in spolnjevati svete zaveze in postati Izakova žena v zavezi. Ni ji bilo treba čakati. Preden je od družine odšla, je prejela blagoslov in te besede me ganejo. Kaj ti obljubljeno ji je bilo tole, namnoži se v tisoče, deset tisočev. Najboljši del te ljubezenske zgodbe pa je tisti, v katerem je Rebeka prvič videla Izaka in je on prvič videl njo. Sveto pismo o tem ne govori, toda mislim, da je bila ljubezen na prvi pogled. Kaj ti krepost ljubi krepost in luč se okleni luči. Ko je Izak prihajal karavani naproti, se je Rebeka spustila s kamele in na to piše, da mu je bila všeč. Tukaj pa vzdihnem. Rebeki in Kristini ni bilo lahko biti na svetih krajih. To, da sta bili trdni, ni bilo lahko. Vetor je močno pihal, voda iz vodnjaka je bila težka in zagotovo ni bilo lahko zapustiti doma in prejšnjega življenja. Toda odločila sta se prav, vodil ju je v sveti duh. Bila ste krepostni in pripravili sta se, da sta sklenili in spolnjevali svete zveze. Po Rebekini liniji se je rodil odrešenik. Ali je vedela, da se bo to zgodilo? Ne. Ali so vaše sedanje odločitve pomembne? Da. Mladenke, številni rodovi se zanašajo na odločitve, ki jih sprejemate, na vašo čistost in vaše krepostno življenje. Bodite trdne, pred vami je čudovita prihodnost, to je vaš čas. Res verjamem, da lahko eno krepostno dekle, ki jo vodi duh, spremeni svet. Pričujem, da odrešenik živi, spremljal vas bo, pomagal vam bo. In v težkih trenutkih bodo okrog vas njegovi angeli, da vas bodo podpirali. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.